Tak milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás na dalším pokračováním našeho cyklu Sůl země, kde se snažíme jako křesťani trošku rozumět světu kolem sebe, nebo lépe porozumět světu kolem sebe. Dnešní téma je takové napomezí právě křesťanství a nekřesťanství, dejme tomu, a sice misie. Misie, všichni jsme od dětství slyšeli o misích, slyšeli jsme o takových těch imperiálních misích, asi jsme všichni viděli film Misie a podobně. A je teď otázku, možná si často klademe otázku, jestli vlastně vůbec misie ještě do dnešního světa patří, jestli do 21. století vůbec patří, jak by měly probíhat, kdo by měl jezdit, jestli vlastně by nám nestačily naše misie tady v našem pohraničí, že bychom si s nima možná vystačili, že možná je tam polené orané víc než někde v Africe nebo podobně. A tomu bychom chtěli, na to bychom chtěli trošku dneska odpovědět. Představuju Járu Vracovskýho, kterého všichni známe, když tady ještě u nás byl a nyní působí právě v dalekém Mongolsku. A pak by měl přijít ještě František Radecký, zatím nepřišel, ale snad přijde, jestli se nezdržel, on je ze Zambie, tak možná, že mu to trvá trošku díl, než jsem dělal. Tak předávám slovo Járovi.
Jo, tak srdečné díky tady, jo, mám radost, že tady můžeme společně podívat na misie, vidět zase staré známé tváře i mnohé nové. Když jsem vlastně s Cyrilem se domlouval, tak nakonec z toho vypadlo, že to nebude především o Mongolsku. O Mongolsku budeme povídat až od úterka za týden, jako by mnohem víc o Mongolsku. Teď se spíš podíváme na ten smysl misí. Jo, odkud se ty misie berou, jaký to má význam. A vítáme tady Františka. Takže František dorazil přesně včas. Takže Františku, pojď malinko říct jenom odkud jsi, kde se tady bereš a hned se do toho dáme. Právě jsme začali.
My jsme vás omlouvali, že to z té Zambie trvá trošku díl, takže máme zpoždění, ne?
Odchytil z toho magazínu a neviděl moje číslo.
Takže Františku, jak dlouho jsi v Zambii?
4. rokem.
A celkově v misích v Africe?
14.
Jo, takže vidíte, já jsem teprve v Mongolsku asi 6-7 roků. Takže zkusíme s Františkem tady proletět, pak budeme mít konkrétně těch ukázkách, jakoby... malinko víc, jak vidíte v tom čtvrtém bodu, takže tady pak František bude povídat víc, jinak kdykoliv můžeš cokoliv doplnit.
Nejsem povídavý.
No přesně, já taky ne, ale už není někdy na vybranou.
Ale my jsme poslouchaví.
Jo, takže vidíte, podíváme se na teologii misí, proletíme historii, pak se podíváme na tu současnost, jak by to vlastně až do dneška, a příklady, no a co my tady v České republice. Celá ta prezentace je dělaná tak trochu jakoby překopírovaná anglická prezentace v angličtině z Indie. Takže mnohé sladké obrázky by určitě Pražáci jako, tak se nepohoršujte. Jo, je to původ indický, ale jenom letem světem, když Cyril říkal, lepší, když je prezentace, tak jsem to něco do toho napsal. Možná vás překvapí, když se budeme povídat o té teologii misí, vlastně, kde se ty misie vzaly a odkud to vlastně jde, že ty, jo, tak to jsou vlastně otázky, které tady Cyril už nastřelil. K němu nemusím vlastně znovu opakovat. Ale abychom porozuměli misím, tak se musíme vlastně vrátit k Adamovi. Jo, paradoxně k Adamovi. A vidět, že nemůžeme rozumět misím, nebo vůbec proč misie, jaký mají význam, nebo o co v nich jde, dokud se nepodíváme a neporozumíme Otcově lásce, jo, Bůh, Otec, Stvořitel a vlastně jeho plán. Bůh je vlastně plno společenství. Dneska máme slavnou nejsvětější trojice. Ani nejsem si, jestli to při všech těch událostech, co se tu odehrávají, zaznělo při mši svatý. Jo, ale je to tak, nejsvětější trojice. A odtud je vlastně, to je ten zdroj boží misie. Jo, někdy trojice, může se nad tím teologicky špekulovat, ale prakticky jde o to, že je to prostě skvělá parta. I v tom Bohu je skvělá parta, která touží do sebe přitáhnout další. Není to sekta. Jo, vyvolená, exkluzivní, ale skvělá parta, která do sebe touží vtáhnout další a další. A tady ta překypující láska v Bohu tak vlastně přivádí ke stvoření. Jo, taková velice stručná reflexe teologická. Vidíte, je to láska Boží, která se sdílí mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým a přetéká do člověka. My patříme do Boží rodiny. Bůh touží prostě po naší plnosti. Od začátku, od stvoření. Psal mi jeden hoch, než jsem letěl tady z Mongolska do České republiky a poslal mi jednu faktovou knížku úžasnou. On je o svém obrácení. A bylo to takový pohled na to, co my tu děláme, že u Terezičky, u kříže, na chaloupkách a tak dále, od člověka, který byl církvi nepřátelský. A pozval ho jeden kamarád Tomáš právě na svůj křest. A o tom se ta knížka odebírá. A on postupně přes velkou tu averzi k církvi objevuje vlastně úžasné společenství, jo, který ho pak přivede k uvěření. Takže jo, o tom pak možná ještě se zmíním. Takže vychází to všechno ze trojice. Ale jsou lidi, kteří prostě chtějí sami, já sám, jo, nechtějí sdílet společenství boží. Chtějí si jít vlastní cestou a my tady vidíme ten, jo, pád, Adam a tak dále. Porušení. Znáte to jako rodiče, že? Když děti zlobí, jak rodiče odpovídají. Jo? Když nefunguje mozeček, musí fungovat zadeček. Ale ono to pak už to nejde, že? Když je to školáci nebo puberťáci, tak už se musí jinak. Jo? A celý ten příběh i ztraceného syna, nebo vůbec celé dějiny spásy se o tom, jak Bůh hledá člověka. A odpovídá, když nestačí dobré slovo, odpovídá ještě lepším slovem. A když nestačí velká láska, tak odpovídá ještě větší láskou. Asi to je i zkušenost vás rodičů, že trpělivost, otevřené dveře a znovu nabídky, opakování. Takže to je vlastně odpověď boží. Jo, Bůh hledá člověka. Jo, kde si Adame? A to je vlastně ta boží misie. Jo, Bůh hledá člověka, protože touží po jeho štěstí, po plnosti. Jo, tak jako někdy, jo, mi vyprávěli taky jedni rodiče, jak hledali vlastně svýho syna, který někam prostě zmizel, aby ho našli. Takže to je historie spásy, to jsme brali někde v katechismu v náboženství. A víme, jo, že Bůh nakonec posílá svýho syna. Jo? A syn hledá ty nejstracenější, neopuštěnější a ukazuje vlastně, kdo je opravdový Bůh. Mnozí lidi říkají, a já v Boha nevěřím, tady toho, jo. Lidi, rodiče jdou do kostela, pak se doma hádají, jo, to fakt akorát mi tedy znechutilo víru. Tak to samozřejmě nefunguje, tak není Bůh, jo, to není jako správná misie ani v našich rodinách. Ale je to vlastně být na vlně lásky. A to poslání, které jde od Boha skrze Ježíše Krista a on ho svěřuje své církvi. Jo, vidíte, jděte do celého světa a hlásíte evangelium. Tak nakonec odkazuje vlastně tady to poslání apoštolům a církvi. No a letnice, které jsme prožili před týdnem, tak jsou vlastně jako v té energetické krizi jako dostatek levné energie, ale vlastně velice účinné a s tím způsobem velice cenné. Jo, velice cenné. Takže letem světem to byla teologie misí. Nic závratného, ale vlastně o to jde. Jo? Bůh, boží překypující láska, která se zjevuje v synu a nakonec se předává církvi a my bychom měli být její nositelé do našich rodin, okolí a všude okolo. Když proletíme historii misí, to bude velice málo, jeden, dva slajdy, tak vidíme, jo, napsal jsem tady asi 8 slajdů, když jsme měli misiologii, tak jsem to z toho skopíroval, ale zvýraznil jsem vlastně ty první dvě etapy, kde vidíme, jo, dokud nebyl ten edikt milánský, dokud církev byla vlastně na okraji, na periferii, ta nejslabší, opovrhovaná, pronásledovaná, tak byla vlastně hrozně přitažlivá. Jo, přitahovala a mluvila o Ježíši Kristu, ukazovala vlastně to neskreslené evangelium. Opravdu tu dynamiku života, která se nějak ukázala, jo, s kterou jsem se snažil nějak jako ťuknout v té teologii. A nicméně od té třetí, od ediktu milánského až skoro do druhého vatikánského koncilu, tak můžeme vidět, že církev se vlastně spojila s tím empire, s monarchií, jako, nebo s mocí. Že z té periferie, kdy byla vlastně jakoby v opozici pořád, tak se stala najednou vládní stranou. A v tu chvíli samozřejmě začala hájit vládní zájmy, jo, a zájmy říše. I v dobrém víře, i v dobrém, že je to tak přirozené. No ale bohužel vidíme i spoustu negativních rysů, které se i dneska jakoby do církve promítají. Že nám jde vlastně jenom o ty majetky, že jo, a že přenášíme někam nějakou kulturu. A vidíme, že při té kolonizaci, když kdo viděl ten film Misie, že ten biskup nakonec, jo, takový ten kontrast biskupa a jezuitů, kteří jsou přímo jako na těsno s těma lidma, pomáhají jim, sdílí s nima jejich život a ta misie kvete. Na druhou stranu ta instituce, která je důležitá, ale která byla nakonec dlouhou dobu spjatá i s tou mocenskou strukturou. Jo, Marie Terezie a tak dále, to může být nakonec, jo, jakoby i mnoho jakoby důvodů averze vůči křesťanství v České republice. Když jsem přijel z Mongolska, byl jsem na mši svatý v Plzni, tak jsem tam potkal jednoho Černocha a říkal, že je taky pan farář a že taky právě studuje českou církev a že psal teď doktorskou práci o tom, proč jsou v Čechách prázdné kostely. Jo, tak u Terezičky to tak úplně nepoznáme, ale jdeme někam okolo, tak uvidíme, jako, že to je zajímavé. Ono to má dlouhé historické kořeny. My to můžeme vidět v té historii misí, jak vlastně se církev prezentovala a i to spjatí s mocí častokrát ta moc jakoby korumpuje. Spoustu krásných, úžasných příkladů z misie, ale mohli bychom vidět i spoustu jako věcí, které už nechceme opakovat. No a pak vidíme takový velký přelom v druhý vatikánský koncil, jo, který ukazuje, že všichni jsme nějak bratři a sestry. Jo, že nejde o to, jak za Dona Boska, že jo, ty protestanti střelili na katolíky a byly ty náboženské války, ale že si máme najednou jako nějak dorozumět, že si máme spolu modlit, že můžeme jít společnou cestou, že jeden víra, jeden pán, jeden křest, že máme nakonec víc společného než toho rozdílného. No a to byl velký přelom, jo, druhý vatikánský koncil a pak vlastně další encykliky papežů. A tím už se dostávám tedy, ještě tady pár slajdů, takže církev hledá, jako Bůh hledal Adama a nakonec stále, jo, ztracenou člověka, ne aby, ho, aby nás vykořistil, že, a okradl a zneužil, aby nás obdaroval plnosti života. Tak církev hledá. Jo, církev hledá ty ztracené. Různí charismatici, jo, František z Assisi, Don Bosco, Matka Teresa a mnoho dalších hledají, prostě jsou na periferii s těma ztracenýma. No a Don Bosco hledá. Jo, víme, že Don Bosco hledal taky, sám byl ztracený, jo, sirotek, víceméně, bez prostředků. A že díky, jo, pomoci Panny Marie, pak samozřejmě mnoha dobrodinců, tak mohl najít spoustu mladých lidí, kterým změnil život a do dneška to dílo pokračuje. Takže tady vidíme vlastně shrnout teologii, misí i historii. Jo, že Bůh, jo, od stvoření posílá nakonec, jo, přes proroky a tak dále, aby ztracený člověk, který se rozhodl vlastní cestou, aby našel, že doma je nejlépe. Jo, Ježíš, takže skrze Ježíše, že? Bůh předává poslání Ježíši, Ježíš církvi a v církvi Don Bosco Salesiánská rodina. Takže misie vychází od Boha a vede k Bohu. Jo, ta misie historicky, i když třeba někdy mohla být, jakoby, jo, že nejdřív šli ty vojáci, pak šli ty misionáři, tak mělo to nějaké kulturní souvislosti a takhle už to dávno nefunguje. Jo, a ani to ne, jo, soudit, nesoudit, z dnešního pohledu se snadno soudí, ale v té době zase, jo, ty lidé to vnímali jiným způsobem. Současnost misí můžeme vidět nejlépe prostě v hlavních misijních encyklikách, jo, co nám píší papežové. Tady jsem zmiňoval ty zkratky, se častokrát objevují Evangelium Nuntiadis z roku 75. Vidíte, koncil byl, že 10 let předtím skončil. V roce 90 Jan Pavel II. Redemptoris Missio. No a pak samozřejmě s misijním papežem Františkem, jo, Evangelium Gaudium. A nakonec to byla encyklika, která i díky ní jsem se nakonec dostal do Mongolska. Tě do té doby jsem si říkal, vždyť my se fakt máme tady v Čechách, kam bych se měl drncat. Jo, ty misionáři a tak dále, dobrovolníci, 10-11 roků jsem se v tom pohyboval a viděl jsem, kolik je tady vlastně těch prázdných kostelů, nevěřících, hledajících a je nedostatek povolání, že bylo opravdu, jo, pole neorané a spoustu práce. No ale pak s tím papežem Františkem a i s naším hlavním představeným, který taky hledal dobrovolníky, mezi námi Salesiány, no tak jsem uslyšel jako takový další boží volání. Jo, boží volání. Takže co nám vlastně říkají tady naši poslední papežové? Jo, že všichni, jo, jsme misionáři. Že to není jenom pro misionáře, Franček, když jede na 14 let v Africe, tak to tam tedy dělej, my ti na to třeba přispějeme. Jo? Ale je to vlastně pro nás všechny, že máme misionáři v rodinách, že ta evangelizace začíná vůbec, o čem se bavíme. Jo? Začíná v mém srdci, jestli je otevřené Bohu. Jo, čím žije, co je prioritou mého života, je to Ježíš jako ten největší sympaťák, anebo je to prostě spoustu jiných starostí. Malé děti to vycítí bez slov. A pak to vlastně jsou nejlepším zrcadlem, takže když vidíme, samozřejmě těch vlivů je mnohem víc, jo, že než jenom, ale když vidí rodiče zapálené pro Pána Ježíše, ale i pro rodinu samozřejmě, že to není únik z rodiny, že skrze, tak prostě ta víra se nějak předává, jo, ten plamen nějak hoří. Takže všichni jsme misionáři, jo, tam, kde jsme, svatý František Salezský říkal, letos si ho taky připomínáme jako salesiánská rodina, 400. výročí, že ta svatost je pro každého. Jo? Pro vojáka je trochu jiná než pro řeholníka, pro misionáře jiná než pro biskupa, pro královnu a tak dále, pro pana doktora. Jo? Je to prostě různé, ale každý je povolán ke svatosti a říká, ta svatost je vlastně dělat dobře, jo? V bytě svižně a s jakýmsi zápalem to, co dělat máme. Takže to není únik od našich povinností, od naší rodiny nebo od naší práce, naopak dělat ji naplno se zápalem, jo, s kvalitou, kterou řeknou pak lidi, oh, jak to, že to děláš tak poctivě, když tě nikdo ani nesleduje. Jo? A to nám řekl fakt jeden hou, když jsme byli jako studenti 16-17 letí, ještě za totality na nějaký brigádě u geodézie, tak s náma byl jakýsi Jiří a pak jsem ho poznal jako Jiřího Šindeláře, misionáře Redemptoru, jsem říkal, to byl vlastně první kontakt s církví, sympatický, když jsem viděl prostě mladý věřící lidi v západních Čechách, kteří i když neměli kontrolu, tak pracovali jakoby naplno a s radostí a měli pěkný společenství. Něco, co ten Ondra Šír, jo, loni vydal knížku, my to vlastně slavíme pořád a je to o jeho konverzi, jak objevoval vlastně to společenství církve s takovými váhavými a nedůvěřivými krůčky. A jak vždycky zíral prostě, jo, tak mi to poslal, četl jsem to v letadle. Velice dojemná knížka vlastně, jak se připravoval sám na křest. Ať potom nikdo vlastně jakoby úplně netoužil a bránil se tomu. Ale ta boží překypující láska, která tekla i přes ty naše skupinky, společenství a dodneška, tak na mě dejchla, jak vlastně ta česká církev tady funguje oproti, ta asijská zase trošku jakoby jiná, samozřejmě. Tak to pak řekneme v těch příkladech. Já jsem už překročil do té současnosti. A tady vidíme ty tři encykliky a že všichni jsme vlastně misionáři. Učedníci a misionáři. A tady vidíme. Jo, každý člověk má právo slyšet dobrou zprávu o Bohu, který zjevuje a dává sebe v Kristu. Takže každý může žít v jeho plnosti a ve svém pravém poslání, povolání. Takže jak máme ty různá lidská práva, jo, tak je taky právo na dobrou zprávu. Jo, slyšet prostě něco dobrýho o mým životě. Jo, v té souvislosti, takže to je prostě krásné právo, ale zároveň z toho vyplývá i určitá povinnost pro ty, kteří už něco takového krásného zaslechli a ten jejich život najednou nabral jiný rozměr, tak se o to vlastně dělí. No a papež František, ta první encyklika, já jsem ji tedy četl ještě, než byla oficiálně přeložena jako první encykliku vůbec papežskou, tak mě hrozně zaujala. Četli jste Evangelium Gaudium? Radost Evangelia. Kdo četl? Ruku nahoru. Malá rozcvička. Jo, tak přečtěte si Evangelium Gaudium. To není jako plácání, jako mlácení jako suché slámy, ale je to opravdu, takhle začíná. Radost Evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. To není celý ten první článek. Ty první tři články jsou úplně fantastický a pak i mnoho dalších věcí. Samozřejmě tady v tom kratinkém čase nemáme na to, abychom se jim mohli dotknout více. Jo, než to, co jsem tady napsal. Je to prostě misijní encyklika a papež František říkal, to je moje programové prohlášení. On tam mluví o těch nejslabších, nejchudších, o tom, co je ta pravá evangelizace, radost evangelia. Že to není tedy jo, šíření smutku a tedy musíš povinnosti, když nebudeš v kostelíčku, půjdeš do peklíčka. Tak to tedy hlavně mít plný kostel, že ale jestli ty lidi věří nebo ne, už není tak důležitý. Tak to papež vidí samozřejmě jinak. Jo, a je to radost, jo, to společenství, které přetéká. Teď přichází čas na Františka, jestli chceš něco dodat.
Ale všechno řekl.
Ale máme tady příklady z misí. Takže já ti dám tvoje fotky tady. Ať máme pak čas na tu diskuzi. A tady máme Zambii. A tady si můžeš přepínat fotku za fotku.
Já bych to přepnechám.
Dobře, tak je to. Počkej,
mikrofon.
To je jeden z posledních ročníků. Já si to teď nepamatuje.
Můžu se teda zeptat trošku ze široka?
Jistě. No.
Jak to vůbec v té Zambii vypadá? Co tam vlastně dělají Salesiáni? Jestli tam mají taky nějaké školy? Nebo co se tam vlastně vůbec děje?
Jo.
Ale tam tři věty, jo?
Víš, tři věty. Tak naše vizitatorie je ve čtyřech zemích, které jsou sousedí. Zambie, Zimbabwe, Malawi a Namíbie. Většina komunity je v Zambii.
Všichni tušíme, kde to je.
Je to, řekněme, ve středu Afriky pod Kongem. Tak nějak oblast rovníku. No. Nevidíme polárku, ale vidíme jižní kříž.
A je tam teplo.
Je tam teplo. A většinou je to náhorní plošina někdy kolem 1000 metrů nad mořem, takže není ta až tak moc teplo. Teď je tam africká zima. Já jsem ve škole, kde se učí jenom truhláři, taková, říkám z legrace, že je to nejmenší škola na světě, takže do 20 studentů teď. Někdy bylo i 30, ale teď je to takhle. Byl to ročník, kde vycházelo vlastně jenom 7 studentů. Takže vyrábí se tam z tvrdého dřeva, takové fošny, instruktor na ně dohlíží a vyučuje teorii i praxi. Ta škola má dlouhou tradici od roku 1988, ale je malá. A jsme schopni nějaký i nábytek, židličky, to jsou většinou na zkoušku, aby připraveného materiálu to za 6 hodin nebo 8 hodin zvládli. Nic složitého.
No, bejt to blíž, tak od bytiště by to určitě bylo. No?
To jo. Ale je to daleko.
Být to blíž Mongolsku od bytiště by určitě bylo.
No a jak je vyvážení teda té misie křesťanství v křesťanském slova smyslu, nějaká jako sdělování radostné zvěsti a třeba té výchovy tady k nějaký umění, řemeslu a podobně?
Tak, že jo, tam je velká farnost, která má mnoho misijních stanic. Je tam středisko mládeže a je tam tady tato malá škola. Jo, takže já jsem ve škole, další kněz je panem farářem, další kněz je ředitelem oratoře. No a různí mladí lidi, dobrovolníci.
Prostě jako tady.
To je až stavitňářský svět.
Tak jo.
Jazyk, který se tam používá, ve škole používá angličtinu.
Angličtinu.
A i najdou pak uplatnění, kdo předtím, co toho vystuduje,
to je otázka, protože když to je prostě oblast, která většinou domů jsou jako z cihel a střechu to má z trávy a není tam elektřina, tak je to otázka. Tam ti lidé ani nemají nábytek, na rohožích většinou spí, sedí, jedí, takže někdo, kdo prostě pracuje, já nevím, ve zdravotnictví, ve školství, má nějaký větší příjem, tak má taky lepší chalupu s plechovou střechou a s elektřinou, takže si i ty dveře někdy pořídí.
Ještě necháme tu diskuzi potom teda na obu, tak ještě jestli by Jára mohl povědět něco o tom Mongolsku, prosím nás, to, co má na sobě, tak nejsou ukradené závěsy tady, ale a to jsem ho přesně chtěl poprosit, to je prý o tom, že nám vzdává úctu, když to má na hlavě, vzdáváš.
Přesně tak, jo, protože Mongolsku naopak, jo, když při slavnostních příležitostech nás nasazují čepice, jo, my smekáme, oni nasazují, ono tam je skoro všechno opačně. Ale ať je to, jak je to, tak Mongolsko je součástí vlastně misijního snudu na Boska, který tady vidíme na obrázku. Našli byste ho v Barceloně, v provinciální kapli, kde mu pastýřka ukazuje to působení od Santiago až do Pekingu. Tak představte si obrácení Číny, jo, Salesiáni přichází do Pekingu. To by bylo jako když ta římská říše kolabovala a Frankové najednou se obrátili a vzali tu štafetu křesťanství, že? Na další tisíciletí. Takže jsme součástí snudu na Boska. Mongolsko, taková malinká země, jenom 20x větší než Česká republika, mezi dvěma velmocema, že na jihu Čína, na severu Rusko, ale to křesťanství je víceméně jakoby, ač už má historické kořeny, vždycky byly přerušené. V novodobě začíná křesťanství v roce 92 nebo po sametové revoluci. Jo, takže jak František třeba v té Africe křesťanství už staletí, tak mongolská církev patří mezi jedny z nejmladších církví. Jo, a Mongolsko vypadá, jo, tradiční kočovné pastevectví, takže v jurtách se takhle přesouvají. Církev tam slaví tedy letos třicetiny a Don Bosco slaví 21 roků. Mohl by být volen už do parlamentu, že? Nebo kam. Takže 21 roků slaví, tady vidíme první misijní výpravu. A byli jsme tam pozváni právě založit technickou školu Don Bosco. Jo, technickou školu učit ty mladí lidi, skrze vzdělání se můžou dostat vlastně z velkých problémů a najít práci, přinést domů nějaký penízky a nemusí tolik chlastat jako ty tátové, kteří žádnou práci nemají, jo, a domácí násilí a tak dále. Takže ta škola opravdu funguje, automechanici, truhláři, svařeči a tak dále. Kromě toho tam máme dětský domov. Jo, v tom těch 90. letech tak se celé Mongolsko propadlo do velké bídy. Nejenom bezdomovci, že, ale i děti ulice, tam je minus 40-50 v zimě, dlouhé 8 měsíců. Takže byli zarazeni v teplovodních rozvodech. Takže i ten biskup první začínal ne, že by postavil kostel, ale že sbíral tady ty děti. Sociální služba. A skrze to a pár cizinců katolíků, tak se začali nabalovat vlastně další křesťané, jakože pán Ježíš je taky sympaťák, jo, a že mu jde o plnost a krásu toho našeho života. Tady vidíme hlavního představeného s dětmi vlastně z toho dětského domova. A kromě Ulanbátoru máme druhé místo v Darchanu. Tam je farnost Panny Marie Pomocnice a středisko. Jo, to bylo vlastně středisko, takový nádražní hotýlek bývalý. A farnost Panny Marie Pomocnice, takový veliký kostel, i živý, před 15 lety tam nebyl nikdo. Dneska tam je několik stovek věřících. Orator, tiskárnička, farma. O tom můžu popovídat od úterka za týden. Teď jenom 2-3 minutky. No a tak třetí místo přítomnosti, co děláme v Mongolsku, je vlastně Šovo. To je periferie, periferií, tam bývám já, jezdím tady těch 40 km na kole. Ulanbátar, to jsou hory posvátné, 2200, Ulanbátar 1400-500 a všeho posvátná řeka Tol, nebo Tol Tozgon, jako vesnice u řeky Tol. A tam máme vlastně malinkou farnost a středisko, takové začínající středisko a farmu a tak dále. Tato dívčinka byla pokřtěná letos o Velikonocích, čekala během pandemie, už byla skoro všechno připravená, ale pak ta pandemie úplně ten kostel všechno zavřela a za ní je nově postavený takový kostel ve tvaru jurty. Předtím byla opravdu jurta. To je, myslím, poslední fotka, to byla přesně tak. No, takže to bylo o Mongolsku. Jak tam tedy děláme tu evangelizaci? Začalo to, jak říkal biskup Václav, jo, blahé paměti, od sociální služby, o pomoci, jak pán Ježíš dával ty chleby, tak biskup taky pomáhal v té nouzi 90. let, kdy nebylo nic, tak aspoň trošinku pomoci. Lidi ho milují, když zemřel opravdu. Jo, tak byl skoro v pověsti svatosti. A k tomu vlastně ukazoval vlastně tu radost toho společenství. Jo, jak papež František říká, vlastně tu radost, že je prostě možné taky i v té šamansko-buddhistické zemi taky vzít tu nabídku Pána Ježíše vážně. Jo, tu krásu prostě toho plnosti života v Bohu, možná Pána Ježíše, který nám ukazuje cestu k Otci. Tak to byly vlastně dva příklady. A teď to poslední. Misie je včera. Takže vlastně to není jakoby jenom tedy tam, tady nebo tam, daleko od nás. Je to, my jsme v tom. Je to prostě tady. A tady jsem napsal jenom ten poslední slide. Nějaké výzvy, které jsou víceméně z toho Evangelium Gaudium. Jo? Terezička je víceméně hodně misijní, jo, takže tady můžeme žít určitou, ale obecně to o české katolické církvi zdá se, že neplatí, jo, nebo evropské církvi, nebo i možná světové církvi ve většině kontinentů. Papež František nás vyzývá, aby jsme vidíme nabídnout Krista všem. Ne nějakou ideologii a naučit to toho a budeš, ale opravdu vidí prostě, že ten misijní zápal a misionářské nadšení, že je to hodnota, o kterou máme toužit, že? O které máme prosit. Že někdy může být syndrom menšin, řeknu, a my jsme už vlastně, co my můžeme změnit, co my můžeme, kapka soli, že? To trošku soli, špetka soli změní všechno. Bojíme se, já jsem byl sám taky věřící ve třídě. Mnozí jsou sami věřící ve třídě, můžou se bát v práci a tak dále, ale že to je příležitost vlastně ke svědectví, že Duch Svatý nám může dát někoho kamaráda a tak dále, za koho se můžeme modlit. světský pohled na život a misie. Problém víry. My tady už třeba ani nevěříme. Jo, někteří mi říkají, já už vlastně ani nevěřím. Jo, tak hlavně, aby jsme těm lidem pomohli, ale jim nechci vymývat hlavu. No ale jestli jsme tedy rozuměli, že to ty teologie myslí, tak nejde o vymývání hlavy. Jde vlastně o nabídku bezva party. Jo, bezva party, kde je hojnost. Hojnost prostě všeho. A nemusím nikde živořit na smetišti, musím pozvat na hostinu. Jo, v vozovkách, jako na boží hostinu. Takže nejde o vymývání, jde o skvělou nabídku prostě bezvané loterie, kde každý, kdo si sadí, vyhrává. No a nechce se nám nikdy jít. Jo, řeknu se, ale co? Jo, kam bych už chodil? Teď už mi je 45. Tedy jsem říkal, záda mě nebolí. No tak jsem nakonec v Mongolsku. Nečekal bych to. Nečekal bych to tady. Ale až jsem sám překvapen. Jo, ještě jsem tedy nezmrznul. Hlady úplně neumřel. No sociopolitická situace. No, můžeme říct, ale teď přeci i v Mongolsku nemůžeme prostě, škola musí být zvlášť, tam nemusí být náboženství a kostel zase nesmí se to prolínat. I tady jsme měli dlouhý obavy, jak vlastně ten kostel středisko, můžeme tam mít nějakou křesťanskou výchovu. Já jsem se tak radoval, že najednou tady je Dominik, že, která tam má vlastně křesťanskou sekci ve středisku, že se častokrát my bojíme víc, než jako musíme. No musíme, ale nejenom tady třeba a tak dále, ale i v Mongolsku a kdekoliv, i s biskupem jsme se bavili. No a pak nedostatek smyslu pro univerzalitu církve. Jo, my vidíme tady tu naši skvělou partu jako taková sektářství. Jo, i Terezička může být sektářská. Může, jakoby, ale skvělé ty alfie, že přichází další lidé, tak je tam jakýsi život. Že ta buňka, když je uzavřená, tak odumírá. Musí mám ty polopropustní membrány, že? Jak jsme se kdysi učili v biologii. A o to vlastně jde. Jo, že dává jakýsi jistotu a zázemí, ale zároveň otevřená životu a celé té šíři. Tak myslím, že to je úplně poslední. Jo, už jenom to shrnutí. Jo, takže vidíme, že ta naše misie není jako naše. Že ono je pokračování boží misie. Je to vlastně boží misie, kde my jsme nějakým způsobem aktéry. Jo, kde my jsme pozváni ke spolupráci. Bůh hledá ztracené skrze tebe a mě. Jo. Misie vychází od Boha, směřuje k němu. A jako misionáři jsme reprezentanti Boha. Vlastně nejde o tebe nebo o mě, co ti lidi řeknou. Víte, to docela jedno, že? Ale Bůh skrze tebe může mluvit. Jo, on má poselství. Ty seš nositelem poselství. Dobré zprávy. No a tak vidíme na tom závěru, že? Správcové služebníci, poslaní, synem Ježíšem Kristem v misi církve. Jsme hlasem Božím, rukami Božími, nohami Božími, očima Božíma, proroky Božími, srdcem Božím. Takže Bůh vlastně nemá nikoho jiného než nás tady, ale dává nám prostě v energetické krizi, jo, víc než si dokážeme představit. Tak myslím, že jsme těch, že tady ten náš prostor na povídání vyčerpali a můžeme teď povést spíš jako diskuzi.
Tak jo, prosím vás, protože to nahráváme, abyste mohli prohlídnout i ti, kdo tady nejsou, tak budu rád, když budeme diskutovat mikrofonu, že aby to bylo slyšet zejména ty dotazy. Znáte všichni takové ty tiskovky, kde tam stojí slovutný politik a někdo tam něco hovňá, nikdo nic neslyší, na co se ptá, moudře odpovídá, i když nevíme na co. Já bych teda začal, jestli můžu. A už prosím posílám teda mikrofon, kdo bych chtěl. První dotaz, podle čeho se ty země vybírají? Proč zrovna Zambie, proč zrovna Mongolsko? A komu to patří, nebo jak se to vlastně tohle to dělá?
Takže Františku, mám povídat?
Povídej.
Tak my si je sami nevybíráme, jo? Vybírá je vlastně, my jsme jako Seleziáni tady v rámci, třeba pro Seleziány, v rámci vlastně provincie. Máme provincie, ale teďko Martina, že? Předtím byl Petr a tak dále. A ten může v rámci vlastně těch jednotlivých komunit v provincii jakoby dělat ty personální změny. Nicméně do Mongolska už to jde vlastně, nebo do Afriky, přes hlavního představeného, že hlavní představený, jako my tu hledáme ty další dobrovolníky pro další ročník. Jo, kdo bude vyslán za rok, nevíme. Tak hlavní představený hledá mezi Seleziány, kdo by šel někam a píše nám třeba, který země, o Mongolsko, tam nám už jenom 9 Seleziánů, tolik práce, tolik chudých dětí, v Africe nebo Latinská Amerika, že ty pralesy, člověk by řekl spousta lidí, ale nejsou tam povolání, hledá taky misionáře. Takže hlavní představ a ten misijní tým, jak tady máme Gambiho, že a další, Father MC George, jo, spolu s tím hlavním rádcem, tak hlavnímu představení mu radí. Jo, jsou rádcové, takže mu radí, kde jsou vlastně ty potřeby a tak dále. Takže je to jako centralizované a pak to rozhodování není úplně na nás, je to v jakémsi dialogu, ty potřeby jsou zřejmé, my se musíme jakoby dát nějak k dispozici, že jsme ochotní jít, napsat mu dopis, že? A on nám pak jakoby odpoví, někam nás pošle. Ale kdyby nám někdo řekl, to je hrozný, jo, ten Africe je takový horko, já už tam nemůžu žít, srdíčko mi tluče 350, že? Tak to prostě, jo, z různých důvodů, nikdo nás tý misi jako nemůže natvrdo držet. Jo, jsme tam, ale není to, že bychom teďko, tak František je tady v Africe, ale mi moc trochu půjde do Mongolska, aby se trochu schladil hlavu. Tak to prostě není, jo, spíš tam jsme jen dlouhodobě, jo. Říkám radši dlouhodobě, protože nikdy nevíme, že skrze zdravotní důvody a tak dále, jak to bude. Takže rozhoduje to hlavní představený se svojí radou, se svými rádci podle potřeb, vlastně aktuálních potřeb té doby.
Já jsem se chtěla zeptat Františka. Ty jsi říkal, Františku, že tam máte farnosti a misijní stanice. Tak co je to ta misijní stanice a třeba jak funguje?
Tak protože farnosti jsou velice rozlehlé a lidi nepřijdou prostě do farního kostela, tak jsou vystavěné různé kaple nebo malé kostely, kde se ta komunita tam schází každou neděli, modlí se a občas tam přijede i kněz a má mši svatou. Jo, pokud se jedná o biřmování, tak to třeba jednou za dva roky nebo jednou za rok přijede biskup, tak to se prostě z těch misijních stanic vlastně ti lidé dostanou na jedno místo nebo na dvě místa, kdy prostě biřmování je v sobotu a na druhém místě v neděli. Takže tak nějak ten pana farář to musí skoordinovat, kde který kněz pojede a kde prostě katecheté taky začnou vyučovat, aby připravovali lidi, děti, mládež na svátosti.
Jak to vypadá spolupráce nekatolických a katolických misí v současné době?
Já tam žádnou spolupráci
nevidím. Vy jste tam, sami?
Ne. V Africe je spoustu církví, takže my jsme a naproti jsou adventisté a tam je apoštolská církev. V Africe je toho plno.
A spolupráce moc není teda?
Neviděl jsem jako. Někde je, někde není, ale jako nedá se tak, jako, že by to bylo systematické.
Tak v Mongolsku katolická církev je vlastně menšina. Jo, ty protestantské církve začaly mnohem dříve a rostou mnohem rychleji. Ale máme ale spolupráci. Třeba jsme měli kurz vlastně těch organizátorů Alfa pro dospělé, Alfa pro mládež, tak i ty materiály se sdílely, ten seminář byl otevřený vlastně všem i katolíkům. Takže bylo to výborné. A ten nový biskup Giorgio, kterého máme, tak je otevřený jak pro mezináboženský dialog, že protože to je vlastně šamansko-buddhistická země, tak i pro vlastně ten ekumenický dialog.
Šamansko co?
Šamansko-buddhistická. Jo, tradičně šamanská posledních pár století, ať radši Mongolové meditují, než aby válčili z Číny si tak jako... A takže jo, v tomto smyslu ten dialog je tam, jakýsi, ale my jsme vlastně jakoby taková neviditelné zrnko. Skoro.
Nějaký dotaz?
Jo, já bych se zeptal. A jak tam vycházíte jako s místní vládou ve smyslu, že tam, jestli to funguje tak, že si teda řeknete, chceme jít do Zambie a přijedete do Zambie, nebo je potřeba se nějak domluvit. A jestli máte nějaký, nebo jestli jste zažili nějaký problémy s nějakýma skupinama, které vás vnímaly třeba jako hrozbu.
No i Mongolsko, to je i na Mongolsko.
Začni.
Tak Mongolsko je od toho roku 90 demokratickou zemí, kde je deklarovaná náboženská svoboda, což určitě pro ty Mongoly platí, nicméně prostě jo, každá ta menšina, nebo tam byly i různé sekty, jo, tak ta vláda musí se nějak starat o to, aby to nějak bylo rozumné. Takže pro zahraniční misionáře jsou určité pravidla, vůbec pro všechny jakoby migranty, jo, pro ty cizince, za jakým účelem do té země vchází. Někdo tam jede za biznisem, někdo tam jede na turistiku na měsíc, někdo tam jede jako dělat duchovní službu, takže náboženské vízum. My musíme respektovat zákony té země, takže kdo jede dělat třeba tu duchovní službu, tak by měl mít náboženské vízum. Kdo jde dělat jako salesián třeba ředitele školy, nebo jo, orator, tak by měl mít třeba, my tam nemáme žádný plat, takže dobrovolnické vízum, něco takového, jako sociální pracovník. To náboženské vízum, pak ale jako relativně, jo, i když ta svoboda je, tak je relativně drahé, že vyjde asi na 4000 dolarů na rok. Jo, jedno z nejdražších víz na světě, takže samozřejmě místní kněží, třeba když máme už dva katolické kněze Mongoly, ty nepotřebují toto vízum. To je prostě pro regulaci cizinců, co vlastně se v tom Mongolsku, jako my tu máme i migrační politiku cizineckou, že? Kdo tu může být, nemůže být, každá země to má. Takže v rámci zákonů tam se můžeme pohybovat, jo, a je možný vlastně, není jako nějaké pronásledování a ta svoboda náboženství, jak je deklarovaná, tak nějak funguje. I přes mnohé obtíže, které jsou s tím spojené, jakoby minorita. Jako minorita a cizinci.
Je to zhruba stejné, možná, že to není tak drahé, jak v Mongolsku, řekněme, na dva roky 500 dolarů. Takže ta provincie to musí jako zaplatit jako takový poplatek na imigrační policii. Jo. Samozřejmě je to dlouhé všechno, dokumentace, ale tak nedělají nějaké velké problémy. Musí si to odstát tu frontu, která tam je.
Prosím, další dotaz. Tady, když se hovořil o té meditaci, tak pouští nějakou smyčku a pochopil jsem, že to je nějaký, že to je mongolský Karel Gott, ten, co tam má to hlavní vystoupení. No a jak vás teda vnímají místní lidé? Když jste mluvili o vládách a jak vás vnímají místní lidé, spíš nedůvěrou, nebo spolupracují, ochotní jsou, nebo jak to vlastně vypadá. To je ten Karol Gott.
Tak místní lidé nás mají většinou rádi. Jo, když spíš jako, když z nás něco kápne, no. Co si budeme vyprávět? Pán Ježíš taky to měl, že když dával chleby, tak ho měli rádi, lidi přišli a když pak říkal, jo, tak kdo chce věřit, že? Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Já ještě vezmi kříže těch druhých. Tak řekli, tak dobrý, no, radši půjdem dál. A v té nomádské duši to je taky tak, jako, že oni se stěhují s těma jurtama a stádama, jako ekologicky, že ta tráva, ta krajina je neúrodná, tak vyroste trošku trávy, ale ne na celý rok, aby tam mohli pást celý rok, takže musí se pak přestěhovat. Takže v té duši Mongola je vlastně jít stále bezcílně se toulat, objevovat stále nové obzory, stále nové pastviny, čerté pastviny. A to bohužel i u toho duchovního rozměru, tak to trochu platí. Samozřejmě sociální služba je důležitá, ale pak jít do hloubky v té víře, to trvá mnohem delší dobu a my jsme tam teprve 30 roku jako křesťané. Takže jo, jak říkal nuncius, když tam přijel, vy se vlastně máte, vy jste jak ti apoštolové ve skutcích apoštolů, kde vlastně máte ty první generaci křesťanů. A v podstatě to tak je se všema radostma a bolestma.
V Africe je to, řekněme, 100 let tradice, že tam byli prvně bílí otcové a pak později jezuité salesiáni. Takže to je několik generací. Že? Samozřejmě, když máme nějaký program adopce na dálku, že se přispívá na školné, protože tam to není úplně zadarmo, tak to oni velice rádi.
Přispějou.
Ne, přijímají.
Dobře, tak máme ještě nějaký dotaz? Můžete mikrofon tady ještě? Tak ještě jo, no.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli ti lidi vůbec mají jako pojem, co třeba se děje ve světě, nebo jestli žijou ryze jenom tím svým životem, tady když kočují a tak dál, já nevím, jestli nějaký média nebo něco, jak to tam funguje vlastně.
Tak už několik desetiletí tam byl vlastně program jurta, televize do každé jurty. Jo, takže oni mají v každé jurtě na tom nejposvátnějším místě většinou televizi. Jo, což bohužel vlastně tu společnost degraduje, že z té bohaté kulturně bohaté země, tak oni žijou, jaké jsou vidiny, které jim tam nějaký ideologové vlastně do té televize dávají. Takže jsou, má nějaký si spojení, ale je filtrované. Kdybychom se třeba bavili o Ukrajině, tak je samozřejmě filtrované osvoboditelem, že Ruskem, že byli před 101 lety osvobozeny od Číny. Takže oni jsou spíš Ruskem než s Ukrajinou. Ukrajinu neznají. Číny se bojí Rusům vděčí za všechno. Za železnici, za školy a tak dále. Je za sovětské éry. Tak informace tam přichází. Ty limity jsou, že oni nemají tu mediální gramotnost, jako většina lidí na světě, a neumí žádný jiný jazyk než tu mongolštinu, většina z nich. Takže pak mít alternativní zdroj informací porovnat, kriticky usuzovat, to je mnohem náročnější. Ale ty informace tam mohou, internet je běžně dostupný.
Já jsem se chtěla zeptat, mě je jasné, že v této zemi řešíte spoustu praktických věcí, jste vlastně, žijete tam asi dost velké chudoby, aspoň co se týče mongolské Afriky asi také. Mě prostě zajímá teď nějaké svědectví, že Bůh se stará. Ještě jsem zvědavá, jestli máte nějak propojení se svatou Terezičkou jako patronkou misí, tak jestli, aby to bylo třeba i povzbuzení pro nás.
Bůh se stará vždycky, jako to je jako tu zkušenost.
Něco konkrétního.
Máme. Já jsem vlastně zažil, nechci říct krizi, když jsem přijel do Zambie, protože škola, i když malá, byla v dluhu a nikoho to moc ani nezajímalo. Tak jsem říkal, no tak to je největší možnost prosit svatého Josefa, jakožto tesaře, patrona. Do několika měsíců všechno. To je má zkušenost.
Tak, bratři a sestry, poděkoval bych oběma misionářům. Děkujeme za to, že jste na svých misích. Děkujeme, že jste přišli mezi nás, že jste nám něco pověděli. Je těch 11:30 a slibujeme vždycky, že skončíme v 11:30 oficiální program. Můžeme samozřejmě ještě, kdo chce diskutovat dál, ale tímto bychom skončili, takže děkujeme moc.
Taky děkuji.
Vám přeju příjemnou neděli, dobrou chuť k obědu. A chci jenom ještě upozornit, toho 21.6. po večerním mši svaté bude tady povídání konkrétně o Mongolsku. A pokud byste si chtěli tamhle zakoupit nějaký suvenýr z Mongolska, tak je tam krabička na dobrovolný příspěvek. Hezkou neděli. Hezkou.
Díky taky.